ikaw ay dumating. Nadamay iba sa damdamin. Kilos mo't mga paglalambing. Ang siya lagi ay umaakit sa akin. Kahit dayain pa ang puso at isip ay hanap ka, bakit nga ba ganyan? Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ipagsisigawan kong mahal kita. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ay ikaw ay tanging pipiliin ko. Sana ay mahal mo rin ako. Kung may isang
yes, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Cookie at muli po tayong magtatanghal ngayon dito sa Tinig Pinoy hanggang alas 2 po ng hapon. At sana po ay nabutan ng kayo ng aking pagbati na nasa mabuting kalagayan. At hindi po masyadong, you know, may sakit, may nararamdamang hindi maganda. At saka po yung mga, alam niyo na, yung mga overworked, overtired, overstressed. That's why, you know, I try to have a very good selection po ng mga music that will calm your nerves and medyo hindi po tayo masyadong, you know, magkaroon ng other worries than yung chilling out and relaxation lang po today. Kasi, you know, alam nyo yung ano, yung dami po ng ano, ng mga people na nakakausap ko recently. Pare-pareho ang problema. May sakit dito, masakit yung likod, masakit yung balikat, masakit po yung leeg. Alam nyo po, hindi kayo nag-iisa. Kasi, Kasi ganyan din po ako. Pagka super dami po ng ginagawa at saka super dami ng iniisip. And if you consciously think about it, kagabi po, like, I was really having trouble sleeping. So, sabi ko sa sarili ko, bakit ba takbo ng takbo yung utak ko hanggang ngayon? Eh, dapat nagre-rest na to. You know, pagka medyo anxious po tayo for something, like, tomorrow is a very, very big day para po sa Sacred Heart College kasi school fair. And I normally, you know, help out dun po sa Asian stall kasi we cook food. Kung wala po kayong gagawin, magsa-start po tomorrow yung school fair ng Sacred Heart College sa Glendawi. And marami pong activity, syempre. And marami pong mga pagkain. At lalong-lalo na po yung commitment natin dun sa Asian stall. We normally have food like pansit, which ako po ang talagang abala dun. So, I think yun yung parang anxious, nagpapa-anxious talaga sa akin kasi nga alam ko na po yung mangyayari. Every year po, ganun talaga yung ginagawa namin pagdating ng March. And every year, alam ko na po yung scenario, like marami nakapila, they want to eat, and medyo, you know, parang mala ano po ito, mala master chef ang dating dahil talagang pagka nakita nyo na po na dumadami yung naka-line up at mukhang mga gutom, kailangan paspasan talaga yung luto. So, ang experience ko po dyan for over how many years now, tatlong boys po tayo dyan sa Sacred Heart. And this is the last year for my Kyle is actually year 13 na. And last year ko na pong sigurong magluluto. For a meantime, para naman medyo hindi ako na nagkakaroon ng ano ng anxiety pagdating ng March. Pero hindi naman po sa ano sa pagbibiro, talagang hindi talaga biro po yung mga 10 to 15 kilos ng pansit, di po ba? So you would imagine kung gaano kadami pong paghalo at pagluluto at init, subjected kasi syempre dun sa fire dahil talagang wala pong patid yung pagluluto. And we, you know, like ako, ayoko po kasi magluto ng ahead of time, so I really cook on the spot para po medyo masarap at mainit ang kakainin ng mga tao, di po ba? At least hindi po masisira ang pansit, hindi rin po masasayang yung mga perang ginastos po doon sa mga ingredients, kaya we try na i-deliver po talaga on the spot. So, kagabi nga, inisip ko, naku, ganito yung gagawin ko, ganito, unahin ko ito, ganyan. Lahat na po ng contingency para mabilis yung pag-turnover ng luto, ay inaiisip ko na. Kaya, sabi ko lang kagabi, Lord, please, 1 hour of sleep, please. Kailangan ko lang to para bukas I can go to work and, you know, hindi ako masyadong lightheaded and talagang super sakit ng balikat. Kasi alam niyo po yung pagpuyat kayo, di ba? Yung sakit yung balikat, sakit yung leeg. And hindi po nga biro yung ano, hindi ka nakakatulog talaga. And I think it comes with age. sad to say and sad to admit, it comes with age. Hindi ka talaga na nakakatulog for some reason. Plus yun nga, yung mga ibang factors pa. So if I were you, huwag niyo akong gayahin. Ang pinaka-best po niyan is talagang siguro minsan iisip ko ano kaya kasi ayoko naman po masyado mag-depend sa sleeping pills. Iisip ko mag-wine every night pero hindi ko alam din kung kakayanin ko talaga yan at baka you know yung pag-inom ay hindi rin po maganda rin sa sistema dahil alam niyo naman po social drinker lang tayo. Tapos kung gagabi-gabihin mo yung pag-inom baka po naman maging AA ako niyan. and you know there are other things probably that I could do aside from the usual routine na I'll just count the sheep and close ko lang talaga yung eyes ko. Pero honestly po, prayers help ah. Kasi yun ang talagang sinabi ko, yun na lang yung mula kahapon po, and I want to share this with you. Mula kahapon, ang experience ko po, wala akong ginawa kundi magdasal. Especially na kumuha po ng restricted driver license ang anak ko. Eh yung, syempre, I was really, ewan ko, parang nerve-wracking pala yun eh. Yung pag, ngayon ko lang na-experience yung parang anxious din ako kahapon. Siguro, yun yung inisip ko. Kaya hindi ako nakakatulog for the past few days dahil was waiting for yesterday na matapos na. Dahil nga, restricted driving test ng anak ko. So, ang pinakamasayang part, ang sinabi ni anak ko nga na, "Ma'am, can you please come with me and then you stay in the car?" Huh? Really? You want me to be in the car? So sabi niya, yeah, okay. Eh ako naman yung parang ni-nervous. Ay parang may hesitation ako to be with him in the car. Pero, you know, it turns out pwede naman pala yun. So sabi ko sa sarili ko, will I? Or parang ako yung ni-nervous na mag-exam siya tapos nandun ako. Talagang wala akong ginawa. Sabi ko sa iyo, for the very first time, mula pagkagising ko, well, hindi naman ako natulog. Pero mula umaga, sabi ko na, "Lord, please, sana po maging good day today. Hindi umulan kasi nga mag-exam si Kyle. Sana po, Lord, bigyan niyo kami ng fair weather lang. Kahit cloudy, pero wag lang umulan." And yung moment na yon, yung dark talaga na clouds looming, ay nawala. So, gumanda yung weather. Sabi ko, salamat po, Lord. Sumunod, nung nandun na nga po sa car, nung nasa VTN said na kami, yan, nag-start na ako, "Lord, sana po umayos yung pagdadrive nitong si Kyle. Sana po, ano man, mayroong mga konting mistake eh, pumasa pa rin." So, sabi ko sa inyo, nakapikit yung mata ko all the way. And then, I was praying so, you know, intensely na, ano lang, "Please, please, please, Lord." Puro healing nga ang ginawa ko. pero sabi ko, I'm sure sa dami ng mga humihiling sa Panginoon, ay hindi rin naman talaga niya ako pababayaan sa mga hinihiling ko. Dahil nag-umpisa na nga sa weather, sumunod nga, pumasa na naman yung anak ko. So, ang saya-saya. And iba talaga po yung feeling, no, ng nanay. Sobrang, ano ko eh, stage mother eh. So anyway, pagkatapos ng exam, di syempre mayabang yung anak ko. Sabi niya, "Ma'am, you're proud of me, right?" Of course. Syempre naman, kasi na unang-una hindi na ako magiging Uber driver. Pwede na siya mag-drive on his own, basta't wala lang after 10 o'clock. And syempre, yung driving testing officer niya, kinongratulate din siya at kinongratulate din ako dahil binigyan na siya ng kanyang restricted. And that's really overwhelming just to know na, yun nga, hindi tayo pinapabayaan sa ating mga kahilingan. And sabi ko nga kagabi, "Lord, isa na lang. 1 hour of sleep, please." Right after my prayer, sabi ko sa iyo, nakatulog ako. And that's really wonderful just to know na prayer really works. Kahit na pong situation, kahit na po maraming humihiling sa Panginoon, marami pong laging sagot siya na magiging masaya. Kaya naman, wala na po akong masabi except lahat po nung nagtatanong kung prayer works, totoo po yun. Gawin niyo po. Magdasal lang po kayo na magdasal. And yes, ito pong isang awitin para lang sa inyo. This is the song called "Para Lang Sa'yo." Dito lang po sa Tinig Pinoy Planet FM 104.6. More chika po later. Awit talaga, para lang sa inyo. Dito lang po sa Tinig Pinoy, Planet FM 104.6.
Nung umibig na ako, subalit na saktan ng puso.
Damdamin sa akin. At kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin, bukas na walang hanggan do'y maghihintay paligid. Ikaw ang lahat sa akin, sa may kapal aking pinadala. Limutin, paano mapipigil ang isang damdamin kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin. Hanggang matapos ang kailan paman, bukas na walang hanggan, do'y maghihintay pa rin.
Saturday only on 104.6 Planet FM. And yes, gusto ko muna pong ibigay sa inyo ang ating weather for this afternoon. Nakikita niyo naman po, no? Mukhang parang medyo nagagalit na yung langit. Nagdidilim na po ng kaunti, pero it's going... It's going to be actually a bit cloudy today. At sabi ko nga, merong tayo pong inaabangan o inaasang ulan today. Ang temperature range po is from 17 to 23. Tomorrow's a cloudy day at 17 to 22. And Monday's another cloudy day at 17 to 23. So bukas, okay na po yung cloudy kasi nga po sabi ko may school fair. No? Sana naman hindi masyadong umulan. And ang normal experience po namin, inaabot din po kami talaga ng ulan. Pero sometimes nagki-clear naman po. But of course, we're praying for a really good day tomorrow. Sana po cloudy na lang at hindi po masyado mahangin kasi kawawa naman yung mga stalls pag yung na-blow sila ng masyadong malakas na hangin. And of course, sa ating pong bansang Pilipinas, usually po ano yung Philippine weather, almost the same po yan ng New Zealand weather. yung pong ating bansa although mas mainit, today is gonna be rather cloudy and rains. Ang low po natin doon ay 25, ang high is 33, at bukas po cloudy rin, 24 to 34. And Monday, ganun pa rin po, cloudy pa rin at 24 to 34. Imagine nyo yung init na yun. Hindi ko alam kung di dudugo ilong natin pag ganyan 34. At minsan umabot pa raw po ng 36, di po ba? And so, okay na rin po yung ganitong medyo 20s-20s lang tayo. Pwede na yan. Hindi na po tayo nagre-reklamo sa weather na ganyan. And I think I'm going to give you the news right now. So,
it's now time for our Balitang Pinoy.
And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. And the number to call if you want to ask about their specials is 377-1933 or 0800-11-1131. Or kung gusto nyo naman po, natingnan nyo lahat muna po yung mga specials nila. Just go to planettravel.co.nz website po. Yung website po nila, nandun po makikita nyo yung 789 via Philippine Airlines, syempre, to Manila. At marami pa pong iba. Kaya, I think mas maganda po, pumunta kayo, www.planettravel.co.nz. And meron pong mga 769 via Qantas, meron din pong 885. Depende po yan sa season, no? So you just have to look kung ano pong mga preferred dates ninyo. And may mga Christmas special na po yung mga group bookings. So, you better go and check out kung ano po yung mga kabuting time and days sa inyo in November and December. Meron pa rin mga low season na mga fares via Korean, Cathay. So, kayo na po ang mamahala niyan. At ngayon, ako naman po ang mamamahala sa mga balita. Ito po ay ang tungkol sa pagkalas natin dun sa ICC, yung International Criminal Court. So, eto na po. The president of the International Criminal Court said yesterday he regretted the Philippines' announcement that it intends to withdraw from the ICC. This developed as the Philippines formally notified the United Nations of its decision to withdraw from the Rome Statute, the treaty that created the ICC, which has started a preliminary examination of the thousands of alleged extrajudicial killings under President Duterte's war on drugs. Oh Geun-kwon of South Korea encouraged the Philippines to remain a member and engage in dialogue rather than withdrawing, which he said would hurt the court's efforts to punish war crimes and crimes against humanity. Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano said Manila's withdrawal from the ICC was formally conveyed in a note verbal handed by Philippine Permanent Representative Teodoro Locsin Jr. to Maria Luisa Ribeiro Viotti, the chef de cabinet of UN Secretary General Antonio Guterres, yesterday. So, according to DFA, the one-year process for the Philippines' withdrawal from the ICC began with the delivery of the notice to the UN. Cayetano, who is in Australia to represent President Duterte at the ASEAN-Australia Special Summit maintained the Duterte administration's decision to pull out the Philippines from the ICC, and it is a principled stand against who politicized and weaponized human rights. Ayan. So, ano po ba talagang ibig sabihin yan ng pagkalas natin? Well, actually, didiscuss ko po ito sa susunod na pagpapalita. Kaya tuloy ko na lang po. Kahit na po nga daw na kumalas na yung Pilipinas sa International Criminal Court, dapat pa rin paghandaan ni Pangulong Duterte ang depensa niya rito. Paliwanag ni Albay Representative Edsel Lagman na hindi maililigtas ng ang Pangulo sa investigasyon ng ICC sa kabila ng naging hakbang niya na talikuran ang institusyon. Sa base po kasi sa Rome Statute, isang taon pa bago mapekto ang pag-withdraw ng isang bansa sa ICC at obligado ang gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon nito sa reklamo sa Pangulo dahil naumpisa na ito bago pa ang withdrawal sa ICC. Idinagdag pa ng kongresista na hindi uubra ang argumento ng Pangulo na hindi applicable sa bansa ang effectivity ng pagkalas sa ICC dahil hindi umano nasunod ang principle of complementarity, due process at ang presumption of innocence sa panit niya. Ayon pa kay Lagman, ang mga argumentong ito ng Pangulo ay self-serving, subalit mas mabuting ungkatin ito sa full-blown investigation ng ICC sa reklamo laban dito. Kasabay nito, sinabi pa niya na mabigat ang implikasyon ng desisyon ng pagtalikod sa ICC. Unang-una dahil halos pag-amin na rin umano ito ng Pangulo sa pananagutan na lalo pang papagtibayin ng mga naging salita nito na nag-udyok ng pang-abuso sa karapatang pantao. Maaari rin umano itong maging mitsa ng lalo pang pagdami ng human rights violations sa bansa at maaaring maging dahilan din para mawalan ng tiwala ang ibang bansa sa Pilipinas. Kasi it's a form of ano daw po yung pagkalas na ito. Syempre, kung wala na po sila sa International Criminal Court, eh hindi na nga daw po mapapakailaman ng tungkol sa ano curb talaga. Na ma-curb po yung drug yung mga drug problems po sa atin sa bansa. Eh sa akin lang po personally, eh, hindi ko nga maintindihan eh bakit hindi po katigan po yung prinsipyo nga behind it. Syempre, may isang presidente na gustong labanan yung droga. Hindi naman po talaga niya kaya yan on his own, di ba? So, ano po bang ibig sabihin talaga ng ibang bansa kung gusto pa rin nilang... Yan nga yung nakakainis minsan po eh. Sabi ko nga, personal ko lang po ito. Pero nakakainis po talaga yung part na minsan abusado yung ibang tao at maraming silang naabuso. Pero pagdating na ikaw naman yung maghihingi ng parang justice for all those na biktima, eh pinag-uusapan yung human rights, di ba? Kasi bakit hindi nag-a-apply yung human rights sa pangkalahatan? Bakit nagagawa ng mga tao yung gusto nila against other people? Pero pag nag-raise back ka na, at ikaw naman ang gumawa ng paraan para, you know, hindi naman sinabing gantihan, pero para matapos yung ganun, eh, kasabihin, human rights. Katulad po rin dito, kapag pinasok ka ng magnanakaw, di mo pwedeng barilin, di mo pwedeng batukan, di mo pwedeng pukpukin, kasi human rights, di po ba? Pero hindi po iniisip ng mga tao na kung pinasok ka at ikaw na unang pukpukin, ikaw na unang binaril at ikaw ang unang sinaktan, asan yung human rights, di ba po? Yun yung nakakainis na part. Kaya ako, medyo hindi ko naman sinasabing dapat lang na patayin, no? Hindi ko sinasabi po yun. Sa akin po, yung talagang bigyan ng leksyon lang kung sino yung dapat bigyan ng leksyon. Tapos, due process naman, di ba? Yung ating gustong gawin. And I'm sure, masarap nga po sigurong pingutin yung mga tao na yun pag nahuli. Ikaw, pinong-pinong pingot ba? Parang ikaw, napaka, ano mo, pinatahirapan mong buhay ng tao, bigay ng drugs, di ba? Dapat pagapangan sa langgam eh. Yun yung mga talagang dapat na parusa. Pagapangan mo unti-unti sa langgam, tapos buhusan mo sila ng honey. Minsan ganun po yung ano, syempre, yung nature natin na dapat bigyan mo ng leksyon. Yun lang. Bigyan mo na talaga ng leksyon. Kasi ang problema nga po yung leniency sometimes, you know, sabihin lang, ah, wala. Dito, tinan nyo yung mga ano, na krimen. Kasi hindi po dito talaga napaparusahan ng tama, I think, yung mga kriminal. Kaya offend ng offend, di po ba? Pero kung yun, nabibigyan ng tamang leksyon, wala po talagang magnanahaw, wala pong drug lord, wala pong ano, di po ba? Anyway, let's hope for the best kung ano man pong magiging desisyon after that. And yes, on business news, nung 13 po ng Marso ay may mga gandang balita para sa mga motorista kasi po nagkaroon po ng price rollback. And of course, the price rollback will see the adjustment in oil prices as follows. Sa diesel po ay 55 cents per liter, gasoline is 35 cents per liter, and kerosene is $1.20 per liter. So, yung mga oil companies po, nagbigay na po sila ng kanilang schedules na mga price increase nila. And the last oil price hike was actually implemented noong 6 of March, which increased the price of kerosene by 80 and gasoline by 50 and diesel by 30. So, peso naman po against the US dollars is currently at 51.89 and ang New Zealand currency against the peso is 36.61. 36 pesos and 61 centavos po. That's ang exchange po ng New Zealand. Matasas na rin kahit po ano. And yes, remind lang po, I'm sure, sabi ko nga, mas maganda pong unahin ko po ito bago nyo madinig. Yung shipment ng na mangyari for 6 this March pala para sa Transfex po, ang cut-off po ay natapos na kahapon for outside Auckland, pero yung cut-off for New Zealand, I mean for Auckland itself is 23rd of March. Pero in saying that, ang cut-off po na pwede mag-vary sa number of boxes na nare-receive nila. Kung naupupuno na kagad po yung container, so hindi na po yan nasusunod minsan. Kung maaga na puno ang container, sarado na po talaga yan dahil hindi na po pwede nagaling siksikin yung container. Mayroon lang pong set of numbers of boxes na ina-accept ng isang container. Otherwise, mapipipi po yung box nyo. No? And ang sailing date po niyan, supposedly, sa 2nd of April. Dahil nga po, mayroon tayong Easter Monday na wala tayong pasok. Woo! 2 weeks from now, we're looking forward. And if you have boxes ready for pickup for this shipment, just call 274-7595 or 570-8986. And yan po ang ating mga pagbabalita brought here by good friends from Planet Travel. Booking a flight 7 days a week, 24 hours a day. And syempre, talking about Planet Earth or Planet Travel, sila po ang ating proud sponsors ng tinatawag po nating CAMPS Easter Bowling Tournament na magaganap po sa 31 ng Marso, that's a Saturday, at 1 po ng Abril, that's a Sunday, Easter Sunday being. At yun po ay gaganapin sa Manukau Super Strike. At ang ating pong mga kasama dyan ay manggagaling po sa Canberra, sa Melbourne, sa Perth, sa Sydney. Marami pong mga participants na ano sa ano na to, bowling na ito, na galing din po sa Pilipinas. So kung gusto niyo pong makapanood, ay open naman po yung venue dun po sa Manukau Super Strike. Magsa-start po sila from 8:30 and meron pong mga ano rin doon sa 578 Great South Road, Manukau. Uy, malapit po sa ano yan, ha? Yung Krispy Kreme. sa Westfield ba yung Krispy Kreme? Hindi ko po alam, eh. Hindi ako mahilig kasi sa Krispy Kreme. Pero alam ko, Manukau. At ang camps nga po, Canberra, Auckland, Melbourne, Perth, Sydney, at yung mga guest team from South Cavite Bowling Association. Mag-start nga po ng 8 AM ang doubles and singles, and sa April 1 po yung team event and masters. Kaya Salamat po sa Planet Travel for all your support dito po sa ating camp's Easter Bowling Tournament. Okay, so, eto na po mga iba po nating mga, you know,
sa laging press kompaninta nilang karne, napakamura pa ng kanilang presyo.
Ganun ba?
Kompletong paninta nila. May baka, baboy, manok at iba pa. Licensed butcher din si Joel ng JM Butchery. Kaya't sigurado ka masarap ang kanilang longganisa, tosino at tapa. Kaya pato na tayo sa 3 Bar 15 Manoroa Rota kanini.
Meron bang barbecue doon?
Pwede naman mag-call to order sa JM Butchery. Tawagan lang si Joel at Mena sa 299-3179.
Tayo na sa JM Butchery. JM Butchery, usap-usapan ng bayan, talagang number one!
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfex, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfex, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfex ka na!
Every Sabado, ibang tinig Pinoy.
It's now time for our Pinoy Showbiz. Chika time! Ito na po ang chika para sa hapon na ito. Brought to you by, siyempre, Tinig Pinoy. Ano po ba ang nangyayari? Vindicated na raw po kasi si Rian Ramos dahil natuto na siyang umarte. Hindi nakakalimutan ni Rian ang sinabi sa kanya noon ng isang television executive na hindi siya marunong umarte. Naloka talaga si Rian nang narinig niya ang komentong ito, pero ito ang ginamit niya para mapatunayan na may acting talent talaga siya. Sobrang laki ng improvement daw po na Rian bilang actress at pinupuri ang acting niya sa The One That Got Away ng GMA 7. Nakatanggap na rin po si Rian ng mga acting nomination dahil sa mga performance niya sa kanyang mga pelikula. At hindi nagtanim si Rian ng sama ng loob laban sa television executive na prangkahan talaga ng salita na wala siyang acting talent. Dati-rati for fun lamang ang pag-artista ni Rian, hindi na ngayon dahil love na raw po niya ang acting profession. Well, like I said, people can improve naman po kapag talagang gusto nila, di ba? And I'm sure dahil yung mga katulad nila Rian, nag-umpisa pa lang, di ba? Parang nahasa-hasa pa po sila. Kaya dapat hindi naman po talaga gina-judge lang eh. At sa chika naman, a day after celebrating their 5th anniversary as an on-screen love team, ay sinabi na po talaga ni Lisa Zaberano, ang kanilang team-up po ni Enrique Hill, na ang kanyang love team partner ay talagang exclusively dating na raw po sila. Iwo, mami na po talaga sila ngayon. We don't know kung ano ba tawag sa kanila? Lisa Kin ba? I'm not sure kasi hindi po ako nanonood ng teleserye. Pero I'm sure marami pong may gusto kay Lisa Soberano. Isa po dyan kilala ko si Tito Henrich. Hello, Tita Renz. I hope you're enjoying the afternoon. And I don't know kung si Tita Brenda gusto niya si Enrique Hill, pero alam ko binanggit Tita Henrich talagang gusto niya si Lisa. I'm sure you would all know why, diba? Kasi I think beautiful naman talaga siya. I don't know, hindi ko siya napanood pang umarte, pero let me know kung magaling siyang umarte o baka makatanggap din siya ng komento like Rian Ramos. Anyway, sa ibang balita po, eto hindi yung maganda masyado kasi nag-react po sila Angelique Pangilinan about, you know, sabi nila it would have been a check dun sa kanyang anak na si Kiana Valenciano na may bucket list po talaga to walk sa rampa ng international fashion show. But according to Angelie and manager niya na si Angelie Pangilinan Valenciano, her daughter was robbed of that chance after she and 6 other Filipino models were barred from joining one sa Los Angeles. Kasi 7 Pilipina raw po, including Valenciano o si Kiana, at isang former Miss Earth Jamie Harrell, they flew all the way to Manila, I mean from Manila to LA after being invited to walk the runway for the opening of the prestigious LA Fashion Week at the MacArthur last Monday. They were supposed to showcase the pieces ng dalawang top Filipino designers na si Resty Lagare and Rocky Gathercole, as well as Ellie Madi. However, to their surprise, yung mga models po na ito were denied access to the backstage of the show. So Kiana and Anjali found the situation really ironic as the show was set to feature Filipino designers, di po ba? So si Anjali was actually wondering about, it was really an issue, confusing daw po sa mga designers like Rocky and Resty, who are Filipinos at they couldn't have Filipino models. So sabi ni Kiana sa isang recorded video post nga ng mami niya na Filipinos hindi daw po allowed to walk on the ramp. Then, nung tinanong nila why, it was bad enough that they didn't allow the girls, but there was a need to publicly humiliate them. And there were only three designers on that 9 p.m. slot. Two were Filipino, yun si Rocky and Resty. And so, yung Filipino models, hindi po nakapag-walk for the Filipino designers. Kaya naman po umapaw ang Instagram posts ni Anjali dahil nga gusto nilang malaman why. At balita ko po, nag-walkout pa nga po yung mga ibang fashion designer dito sa LA fashion show na to. Katakataka nga naman po, ano po bang ano nila doon, ang kiber nila sa pagkuha ng... Kasi I believe, di ba, pagka yung designer ka po, you can choose kung sino gusto mo magsuot ng mga creations mo. Yun ang alam ko. And Really, you know, parang crushed naman yung dream ni Kiana. She's pretty. You should see her. She's really pretty. Better looking than mom and dad. Hindi. Actually, may hawig siya kay Anjali. At may konting Gary V. Pero I think more on Anjali talaga. Okay. So, yan na po. Tapos na po ang ating mga pag-uulat para sa hapon na ito. And yes, nakatanggap ako ng message. Tito Hen, hindi kita naman binisto. Eh, di ba totoo naman yan? Kasama sa chika yan eh. What's the fact? Hindi totoo. Hindi yung chismis lang. Basta yung mga factual lang talaga, Tito. Okay? And of course, tapos na pong ating mga chika para sa hapon na ito.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And of course, justified naman po, di ba? Kaya naman po nagustuhan ni Tito Henrich eh. Lisa Soberano is actually the rank number one in 100 most beautiful faces of 2017. Around the world po yan, ha? Hindi lang po yan sa Pinas. Around the world. Siyempre naman, yung mataas ang taste ni Tito. Tinan nyo naman, kagandahan ng Tita Brenda natin.
Nang ako'y bata, nasubukan nang mahiwaga, kakaiba sa unang tikim, lumipad ka sa buwan at sabihin, kailan naging tama ang mali, kailan bakit pa masarap
have to end so soon. When you said that you would never leave.
May Balitang Pinoy,
Showbiz Chica, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
course, that was Side A sa kanilang pong By Your Side album, So Many Questions. And right now, I'd like to play a song that I really love from Neo Colors. One of my favorites from Neo. This is Kasalanan Ko Ba. Dito lang po sa Tinig Pinoy, ang Planet FM 104.6. Para po sa inyo lahat.
Where can I find a place? time to get wild. Set there ain't hope, so I took some dope. Now the deal's gone, none of them all fun. I had renewed my faith, better not be late. Cause I hate to go back again, wasting my life in sin. I got my heart to obey now, so I say now. Take a ride home, go, take a ride home, go. Back to the Father.
That was Barbie's Cradle. And right now, I'd like to play this danceable tune. Para po sa mga gusto sumayaw, like Tita Brenda, Tita Selly, hello, Tita Dong, ang mga friends natin sa Burstwood. I'm sure you're tuned in right now. So, hopefully, you're enjoying this one. And of course, naaalala ko si Ate Selly pag ganitong panahon eh. Kasi, palaspas na next Sunday. Hello, Ate Sel. Sana may palaspas ako. Anyway, ito po ang VSC and Company with my favorite Rock Baby Rock. Let's rock on, people! Dito lang po sa Tinig Pinoy Planet FM 104.6.
Rock, baby. to Ibang Tinig Pinoy.
Maligayang pati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday.
And yes, I'd like to say belated happy birthday to my cousin, Ate Josie Garcia, and of course to my classmate, Patricia Chico Rosalinas, to Michelle Pagulayan, to my mama. Belated happy birthday, ma. Hoping that you'll have more birthdays to come. Yung 14 po. Si Mama Madre rin po noong 13th of March. Belated happy birthday, Mama Madre. And of course, advance happy birthday to the following. To Papa Dante on the 20th of March. To Rodel. King Rodel Cabana, bro. Kamusta ka na, bro? And to Ate Susie Del Rosario Maximo. And sino pa ba? Si Lorna, my friend sa Wellington. Advance happy birthday. And to Marivic, my classmate. Sometime sa 23rd of March. And yung iba po, marami pa ho kung pwedeng time na batiin kayo. So, happy happy birthday po si lahat po nang celebrate today. And next week, don't forget, Palm Sunday na po. 25th of March. And then after that, susunod po na Sunday, Easter Sunday. Yay! Long weekend. DST ends po on Easter Sunday. So plan your day, plan your week. Dahil 1 hour backwards, meron po tayo extra 1 hour na tulog kung makakatulog tayo. So barely 2 minutes ago, paalam na po. Maraming salamat sa isang oras at kalahati na naman pong binahagi niyo dito sa Tinig Pinoy. Ito po si Cookie, nagpapasalamat at nagsasabi pong thank you very much. Good afternoon to all and God bless you all. Ito na pong huli nating awitin. This is from, I think this is from Rachel. Pakinggan po natin. This is a song called Kay Tagal. Tagal po ba yung 1 hour and a half? Medyo parang nabilisan naman ako. Maraming pong salamat muli at sana po ay mag-enjoy kayo sa rest of the afternoon. And tomorrow, Sacred Heart Fair. If you're not doing anything, punta lang po kayo doon. Maraming pong specials at marami pong pagkain. And so, we'll see you there if I see you. Bye! Paalam na po.
Kay tagal ko nang